adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să urmărim împreună capitolul 2 din Cântarea Cântărilor. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Cuvântul crin poate avea atât formă feminină cât și formă masculină, dar aici apare forma feminină, deci vorbește Sulamita. Cred că atunci când vorbește despre trandafirul din Saron sau despre crinul din văi, își mărturisește starea umilă. Este în ochii ei doar o floare de câmp. Și atunci, cum ar fi să fie în palat? Să fie consoarta lui Solomon. Saronul, pe de altă parte, trebuie să știm, este o câmpie, este un șes maritim dintre Iope și Carmel, dar poate fi interpretat cu titlul generic pentru câmp deschis. Este imaginea a florii care crește într-un câmp. Este o frumusețe deosebită a florilor de câmp, dar nu este noblețea trandafirilor sau noblețea altor flori care cresc mai greu, pe care trebuie să le îngrijești, care sunt de soi. Este, așa cum vă spuneam, imaginea reținută, imaginea sfioasă, imaginea modestă pe care o are Sulamita despre ea însăși. Versetul 2. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Este vocea lui Solomon, care o asigură totuși că în comparație cu celelalte femei este ca o floare foarte frumoasă. Chiar o floare de câmp, dar o floare deosebită în comparație cu spinii. În versetul 3, mireasa îi întoarce complimentul. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stă la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerugurii mele. În ce constă complimentul? Solomon este un pom roditor între copacii noroditori ai pădurii, asigură umbră, deci ea nu mai poate fi arsă de soare, așa cum era la vii, dar pe de altă parte îi asigură și hrana. Este, după cum vedeți, o imagine foarte complexă. Trebuie să intrăm puțin în această poezie și mai mult decât atât, trebuie să intrăm puțin în atmosfera iubirii orientale pentru a înțelege simbolurile, pentru a înțelege frumusețea liricii. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea este steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Mireasa, după cum observați, este bolnavă de dragoste. Poate că această imagine este exagerată astăzi, dar sunt oameni pentru care dragostea sau îndrăgostirea, mai bine spus, seamănă oarecum cu o boală. O boală care reduce într-o mare măsură discernământul, afectează în primul rând inteligența, dar înaripează sufletul. Așadar, întorcându-mă la Sulamita, mireasa este copleșită cu totul de fiorul noii iubiri. Este o iubire greu de exprimat în imagini, inefabilă. Este un fel de desfătare extatică în acest verset, una din care se poate trezi cu turte de struguri. Turtele de struguri, trebuie spus, întremează corpul epuizat. Tocmai de aceea erau folosite cu precădere atunci când corpul trebuia să se refacă după o perioadă de oboseală cronică, atunci când se acumula multă oboseală, când apărea epuizarea. Aici este vorba despre o epuizare din dragoste. Evident că sunt metafore, sunt comparații, dar sunt foarte, foarte frumoase. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui, vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și pe cerboaicele de pe câmp, nu treziți dragostea până nu vine ea. Acesta este un fel de refren. În versetul 7 ne vom mai întâlni cu el. Este, din punctul meu de vedere, o apologie pentru dragostea curată, naturală. Aud glasul iubitului meu, iată că vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu un pui de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoaso, căci iată, a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării, se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Cred că în versetele pe care le-am prezentat, dar și în următoarele, putem să înțelegem că este vorba despre o amintire a miresei după o întâlnire încântătoare în timpul primăverii. Totul, probabil, este mărturisit în timpul unei îmbrățișări. Dar vreau să continui prezentarea acestui fragment atât de frumos. În versetul 9, spre exemplu, prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu un pui de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru. Se uită pe ferestre, privește printre zăbrele. Îmi imaginez pe Solomon venind de departe și uitându-se printre zăbrele pe geam la iubita lui. La un moment dat, atunci când spune iată-l că vine de departe, este un presimțământ extrem de sensibil al iubirii. Iubirea care discerne de departe apropierea iubitului. Și iubit care vine curtenitor la casa ei. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării, se aude glasul turturicii în câmpiile noastre, se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă, porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor. Arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Aici vreau să zăbăvesc puțin. Porumbelul de stânci alege streiurile înalte sau rupele adânci ca să-și facă un cuib și evită astfel vecinătatea oamenilor. Cred că Solomon, folosind aceste imagini, vrea să vorbească despre modestia și despre sfiala iubitei lui. Versetul 15. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Am încercat să caut o explicație acestui verset și nu am găsit ceva pertinent. Sunt doar niște ipoteze. Pe de-o parte, vorbesc despre datoriile gospodărești, care o obligă să nu răspundă iubitului. Acestea sunt vulpile cele mici care strigă viile. Pe de altă parte, sunt interpreți care vorbesc despre intervenția fraților care strică oarecum întâlnirea. Dar, după cum vă spuneam, nu sunt explicații foarte sigure, sunt doar niște ipoteze, putem specula pe marginea lor, doar folosindu-ne imaginația. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Iarăși este un refren pe care îl vom mai întâlni. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, să ai ca o căprioară sau ca un pui de cer peste munții ce ne despart. Ieșim puțin din frumusețea aceasta feerică a iubirii, o iubire care se întinde probabil până la zorii zilei, când se pornește briza răcoroasă de dimineață, sau până la începutul serii, când se pornește briza răcoroasă a serii. Oricum, este o iubire, după cum vedeți, la care participă plenar sufletul, la care participă și natura. Este o iubire care îl înnobilează pe cel care o simte și care înfrumusețează decorul în care se descrie, în care se petrece această iubire. Probabil că ori de câte ori vom citi și vom încerca să înțelegem sensurile adânci ale acestei cărți sau ale unor pasaje din această carte, ne vom gândi de ce oare pentru evrei era atât de importantă și să ne reamintim toate informațiile pe care le-am prezentat în prealabil atunci când am conturat o introducere pentru această carte. Spuneau evreii Rabbi Akiba, mi-amintesc cât de sfântă este cartea aceasta pentru evrei. O studiem, încercăm să găsim sensurile ascunse, să găsim și să înțelegem figurile de stil și să înțelegem totuși, să ne punem această întrebare, de ce este atât de sfântă, de ce este atât de respectată, de ce este atât de gustată de evrei. Poate pentru că evreii aveau un suflet complex, mult mai complex decât înțelegem noi astăzi. Dar cam atât pentru această întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!